Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 21 may payshanba, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur bugun dasturimizda. Jizzaxda chopiqqa chiqarilgan maktab o'quvchisi kanalga cho'kib o'ldi.
Boryapti, bolalar chiqaryapti, o'quvchi aziz vaqtida kanalga tushib o'ldi.
Novi Vek nashri shahvoniylikni targ'ib etgani vaji bilan yopilgan. O'zbekistonda aholini yarmi semiz, har 5 odamni biri yog' bosish dardiga chalingan. Toshkent qora bozorida 1 AQSh dollari 5000 so'mdan 4350 so'mga tushdi.
Valyuta furushlari aytishi bo'yicha dollar kursining tushishi bevosita o'sha valyuta furushlarni ta'qib qilish bilan bog'liq.
Rossiyada xorij haydovchilik guvohnomalari bilan mehnat qilayotgan muhojirlarga 2017 yilga qadar ishlashga ruxsat berildi. Dastur so'ngida ozod mikrofon va ozod nazar eshitishlari. Hozir esa so'nggi soat xabarlari, mikrofon oldida hamkasbim Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekistonga oid. O'zbekistonda aholining 50%dan ortiqrog'i ortiqcha vaznga ega, har 5-inchi o'zbekistonlik esa yog' bosish kasaliga chalingan. O'zbekistonda birinchi marta o'tkazilgan yuqumli bo'lmagan kasalliklarning tarqalish omillari deb nomlangan milliy tadqiqot xulosasi ana shunday mazmunda bo'ldi. Tadqiqotda 18 yoshdan 64 yoshgacha bo'lgan 4350 nafar odam qatnashgan. Tadqiqotchilar semirish muammosi, to'g'ri ovqatlanmaslik va jismoniy faollikning yetarli emasligi ortidan kelib chiqayotganini ta'kidlamoqda. 1-9 iyun kunlari O'zbekistonga safar qiladigan Jahon banki missiyasi O'zbekiston yonilg'i sektoriga subsidiyalar ta'sirini o'rganishni maqsad qilgan. 2014 yil sentyabrda boshlangan mazkur tadqiqot O'zbekiston iqtisodini 2030 yilga qadar strukturaviy jihatdan o'zgartirish konsepsiyasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Jahon banki rasmiy delegatsiyasi O'zbekiston iqtisodiyot moliya vazirligi shuningdek O'zTransgaz, O'zbekenergo va iqtisodiy tadqiqotlar markazi rasmiylari bilan uchrashuvlar o'tkazadi. O'zbekiston viloyatlarida energetik bo'hron kuchayib borayotgan ayni damlarda o'tadigan bu uchrashuvda muammolarning asl sabablari muhokama qilinish-qilinmasligiga oid hozircha biror axborot yo'q. Endi diqqatingizni xalqaro va mintaqa yangiliklariga buraman. Bugun Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Qirg'izistonning Rossiya, Qozog'iston, Armaniston va Belarusdan tarkib topgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish haqidagi qonunga qo'l qo'ydi. Hujjatni ratifikatsiya qilish marosimida gapirgan Atambayev bu ittifoqqa qo'shilish qirg'iz iqtisodini rivojlantirish uchun berilgan yangi imkon ekanini ta'kidladi. Bojxonalar ittifoqining kengayishidan paydo bo'lgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi jami 180 million aholi yashayotgan hududlarda tovar va xizmatlarning erkin harakatlanishini ta'minlashga qaratilgan yagona bozor yaratishni ko'zda tutadi. Shuningdek, ittifoq a'zo davlatlar moliyaviy tizimlarini muvofiqlashtirish, sanoat va qishloq xo'jaligi siyosatini regulyatsiya qilish, shuningdek, mehnat bozori va transport tarmog'ini o'zaro moslashtirishni ham maqsad qilgan. Navbatdagi xabarimiz ham Qirg'izistondan olindi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 1 yilda Suriyada harbiy tayyorgarlikdan o'tib, janglarda ishtirok etgan 33 nafar qirg'izistonlik mamlakat ichkarisida qo'lga olingan. Rasmiylarga ko'ra, ular Suriyadan qaytgach mamlakat ichkarisida odamlarni jihodga undash va terrorchilik harakatlarini uyushtirish yo'nalishida ish olib borgan. Rasmiy ma'lumotlar bo'yicha, hozirda Suriyadagi janglarda 340 dan ortiq qirg'izistonlik ishtirok etmoqda. Janglarda 30 dan ortiq qirg'iziston fuqarosining nobud bo'lgani ham ma'lum. 2014 yil Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi terrorizmga doir 137 ta jinoyat ishi ochgan bo'lsa, ularning 76-tasi bo'yicha tergov yakunlanib, sudga oshirilgan. Qozog'iston favqulodda holatlar vazirligi Kostanay viloyatida nobud bo'lgan 19231 sayg'oq jasadi ko'milganini bildirdi. Oktyabr viloyatida esa 68 sayg'oqning jasadi topilgan. Atrof muhit himoyachilari taxminicha sayg'oqlar o'limiga Rossiyaning kosmik apparati bir oy avval qo'ngan joydagi zaharlangan o'tni yeyish sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Qozog'istonda 10 yil avval 1 milliondan ko'proq sayg'oq qayd etilgan bo'lsa, bugunga kelib ularning soni 22 mingdan oshmay qolgan. Islomiy davlat jihodiy guruhi 20-may kuni Suriyaning qadimiy Palmira Tadmur shahrini egalladi. Islomiy davlat bir necha kun avval Iroqning strategik ahamiyatga ega bo'lgan Ramadi shahrini egallab olganidan keyin bu guruhning keyingi kunlardagi ikkinchi yirik g'alabasi bo'ldi. Palmira shahrini egallash ortidan jangarilar Suriya sharqi va g'arbini bog'lovchi strategik ahamiyatga ega bo'lgan yo'llarni nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ayni paytda Islomiy davlat Suriya hududining 40%ini o'z nazoratiga olishga erishdi. Palmira shahri yaqinida shuningdek neft va gaz konlarining borligi aytilmoqda. Eramizning 1-2 asrlarda barpo etilgan Palmira shahri UNESCO tomonidan jahon madaniy meros sifatida e'lon qilingan. Xalqaro hamjamiyat jangarilar Palmira shahrini vayron etadi degan mazmunda jiddiy xavotirlar bildirmoqda. Zotan bundan avval Islomiy davlat Iroqdagi jahon madaniy merosi hisoblangan Xatra va Nimrud shahridagi 1000 yillik tarixiy yodgorliklarni vayron qilgan edi. Palmiraning Islomiy davlat jangarilari qo'liga o'tishi munosabati bilan Iroq bosh vaziri xalqaro hamjamiyatga murojaat qilib, bu jihodiy guruhga qarshi amaliyotlarni yana kuchaytirishga da'vat qildi. Bugun Rigada Yevropa ittifoqi rasmiylari Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Gruziya, Moldova va Ukraina rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazmoqda. Sharqiy hamkorlik deb ataluvchi mazkur sammitning 1-yig'ilishi 2013-yilda Vilniusda bo'lib o'tgan edi. O'shanda Ukraina rahbari Viktor Yanukovich Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik shartnomasini imzolashdan bosh tortgan va buning ortidan Ukrainada norozilik namoyishlari boshlanib, u hokimiyatdan quvilgan edi. Oradan 1.5 yil o'tgach o'tkazilayotgan Riga sammiti Rossiyaning o'z qo'shnilari, jumladan Ukraina bilan munosabatlarida jiddiy o'zgarishlar bo'lgan bir paytga to'g'ri kelmoqda.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Jizzaxda chopiqqa chiqarilgan maktab o'quvchisi kanalga cho'kib bo'lgan. Novi Vek nashri shahvoniylikni targ'ib etgani vaji bilan yopilgan. O'zbekistonda aholini yarmi semiz, har 5 odamni biri yog' bosish dardiga mubtalo bo'lgan. Toshkent Qorabozorida 1 AQSh dollari 1 kun ichida 5000 so'mdan 4350 so'mga tushib ketdi. Dastlabki xabarlar O'zbekistondan. Xorijlik demak xabarlarga ko'ra hokimlik bosimi bilan chopiqqa chiqarilgan jizzaxlik maktab va o'quvchisi kanalga cho'kib bo'lgan. Jizzax viloyati Zartor tumanidagi 25-chi umum ta'lim maktabining 9-chi sinf o'quvchisi Ulug'bek Ishoqov 19 may kuni kanalga cho'kib nobud bo'lgan. Ozodlik manbalariga ko'ra paxta chopig'iga majburan olib chiqarilgan o'quvchilar tushlikdan so'ng kanalda cho'milayotganida fojia sodir bo'lgan.
Zarbdor tumanining Lalmikor qishloq fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 25-chi umum